ุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนชี้รัสเซียก่อภัยคุกคามนิวเคลียร์ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติปูตินสั่งระดมพลสำรองขณะที่ประชาชนแห่หนีออกนอกประเทศอัยการรัฐนิวยอร์กสั่งฟ้องทรัมป์บุตรชายบุตรสาวข้อหาช่อโกงและแต่งข้อมูลการเงินและเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบใหม่อีก 0.75% นะครับตลาดหุ้นร่วงขานรับทันทีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่อบล็อกเกอร์จีนมั่วแปลคำพูดในพลอเมริกันเพื่อบิดเบือนเป้าหมายของนาโต้ในยูเครนและส่งท้ายวันนี้นะครับสตรีมมิ่งเลี้ยงชีพตอกย้ำวิกฤตช้างไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก BOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับข่าวแรกนะครับก็ไปกันที่การประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กครับคุณนพรัตน
์ครับ
วันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวโจมตีรัสเซียที่การประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติหรือ UNGA นะครับว่ารัสเซียละเมิดหลักการสำคัญในการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติด้วยการบุกรุกยูเครนและกล่าวหารัฐบาลมอสโกว่ากำลังก่อภัยคุกคามนิวเคลียร์ครับ
againJust today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime.
ครับผู้นำสหรัฐขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะครับโดยโจมตีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเริ่มสงครามที่ไม่มีการยั่วยุและทำให้ประเทศสมาชิก UN 40ประเทศต้องส่งความช่วยเหลือด้านการเงินและอาวุธให้กับยูเครนด้วยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งหมายถึงรัสเซียเข้ารุกรานประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะลบประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยออกจากแผนที่โลกรัสเซียละเมิดหลักการสำคัญของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างไร้อย่างอายครับ
A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map.
ครับท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศระดมพลกำลังสำรองเพื่อต่อสู้กับยูเครนและข่มขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นาโต้เรียกว่าการกระทำที่ประมาทจากความสิ้นหวังในระหว่างที่รัสเซียกำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้นะครับประธานาธิบดีไบเดนยังได้ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนพร้อมกับย้ำบนเวทีการประชุม UN ว่าไม่มีชาติใดข่มขู่คุกคามรัสเซียแม้ว่ารัสเซียจะกล่าวอ้างในทางตรงกันข้ามมาโดยตลอดและว่ามีเพียงรัสเซียที่เป็นฝ่ายแสวงหาความขัดแย้งครับ
Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period.
ครับและในวันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่เช่นกันนะครับโดยระบุว่ายูเครนกำลังเผชิญกับอาชญากรรมและกลุ่มเคียฟต้องการเพียงการลงโทษต่อรัสเซียในการกล่าวสุนทรพจน์นี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังพูดถึงเงื่อนไข5ข้อเพื่อการเจรจาสันติภาพที่ยูเครนไม่ยอมให้มีการต่อรองซึ่งรวมความถึงการลงโทษต่อการรุกรานของรัสเซียการฟื้นฟูความมั่นคงบูรณภาพแห่งดินแดนและการรับรองด้านความมั่นคงให้กับยูเครนด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งแน่นอนประเด็นสำคัญที่พูดถึงก็คือเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนแต่ว่าในภาคสนามนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
ครับคือมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศเรียกระดมพลกำลังสำรองบางส่วนของประเทศครับซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังกองทัพยูเครนได้ชัยชนะจากการรุกโต้กลับและยึดคืนพื้นที่บางส่วนของประเทศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของรัสเซียในวันพุธว่าเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเรียกกำลังพลสำรองครั้งนี้ ว่าเพื่อปกป้องอธิปไตยของรัสเซียด้านรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวว่ากองทัพรัสเซียจะระดมพลกำลังสำรองมากถึง 300,000 นายครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าชาติตะวันตกกำลังพยายามทำให้รัสเซียอ่อนแอและบ่อนทำลายรัสเซียและว่ารัสเซียจะใช้ทุกวิถีทางที่มีเพื่อปกป้องรัสเซียและประชาชนของเราและกล่าวว่าภายใต้นโยบายต่อต้านรัสเซียที่ก้าวร้าวชาติตะวันตกกำลังก้าวล้ำข้ามเส้นทุกอย่างพร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การขู่ครับส่วนชาลส์มิเชลประธานสภายุโรปทวิตข้อความหลังการประกาศของประธานาธิบดีปูตินว่าในสงครามนี้มีผู้รุกรานเพียงผู้เดียวคือรัสเซียและประเทศที่ถูกรุกรานเพียงประเทศเดียวนั่นคือยูเครนและว่าการสนับสนุนต่อ EU ของยูเครนยังมีอยู่อย่างแน่วแน่ครับฟังรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเบนวอลเลซกล่าวในแถลงการณ์ว่าผู้นำรัสเซียและรัฐมนตรีกลาโหมชอยกูได้ส่งพลเมืองของประเทศตนหลายหมื่นคนไปสู่ความตายด้วยอาวุธที่ขาดประสิทธิภาพและภาวะความเป็นผู้นำที่ย่ำแย่และว่าไม่มีคำข่มขู่และโฆษณาชวนเชื่อมากพอที่จะปิดบังความจริงที่ว่ายูเครนกำลังได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ครับนานาชาติรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและรัสเซียกำลังกลายเป็นประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับของโลกในถ้อยแถลงของผู้นำรัสเซียมีการย้ำว่าเป้าหมายของสงครามยูเครนที่ดำเนินมาถึง7เดือนเนี่ยเป็นการปลดปล่อยแคว้นดอนบาสและกล่าวว่าประชาชนนั้นไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนอีกต่อไปแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนแย้งเรื่องการจัดทำประชามติในหลายพื้นที่ของยูเครนว่าเป็นความพยายามของรัสเซียในการสร้างประชามติปลอมแล้วว่าจุดยืนของยูเครนไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะเสียงรบกวนของการประกาศจากที่อื่นใดและเราขอขอบคุณการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรของเราในสงครามนี้ครับ
ครับภายหลังคำประกาศระดมพลสำรองของประธานาธิบดีปูตินนะครับเที่ยวบินแบบตั๋วขาออกเที่ยวเดียวจากรัสเซียก็ราคาพุ่งสูงแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงในวันพุธนะครับท่ามกลางความกังวลของชาวรัสเซียว่าจะถูกเรียกตัวเข้าร่วมกำลังพลสำรองนั่นเองนะครับในวันเดียวกันนะครับข้อมูลจาก Google Trends ชี้ว่ามีการค้นหาเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินของรัสเซีย Avia Sales พุ่งสูงอย่างมากนะครับและตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากมอสโกไปนครอิสตันบูลของตุรกีและตั๋วบินตรงจากมอสโกไปอาร์เมเนียเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวรัสเซียที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศขายหมดเกลี้ยงเช่นกันนะครับเที่ยวบินจากมอสโกไปอิสตันบูลนะครับที่จองเต็มไปจนถึงวันอาทิตย์หน้าบางเที่ยวบินเช่นมอสโกไปจอร์เจียนั้นราคาตั๋วพุ่งมากกว่าราคาปกติถึง5เท่านะครับคุณนพรัตน
์ครับ
แล้วตั๋วเที่ยวเดียวจากรัสเซียไปตุรกีราคาพุ่งถึง 70,000 รูเบิลนะครับหรือประมาณ 42,000 บาทจากราคาเดิมที่ประมาณ 22,000 รูเบิลรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะครับย้ำว่าการเรียกกำลังพลนั้นจะเป็นไปอย่างจำกัดโดยจะเรียกเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นทหารเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงเหล่าทหารเกณฑ์ทางด้านหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัสเซียย้ำนะครับว่าไม่มีการจำกัดการเดินทางของพลเมืองในการเดินทางไปต่างประเทศในตอนนี้นะครับขณะที่รัฐบาลเครมลินก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในประเด็นว่ารัสเซียจะสั่งปิดพรมแดนหรือไม่ภายใต้คำสั่งระดมพลดังกล่าวนะครับน
ั่
นก็เป็นสถานการณ์นะครับซึ่งก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนะครับสำหรับสงครามในยูเครนนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการตีข่าวในประเทศจีนแพร่สะพัดเลยว่านาโต้และสหรัฐมีเป้าหมายที่จะล้มรัสเซียจึงออกมาสนับสนุนยูเครนในการรบที่ดำเนินมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับซ
ึ่
งฝ่ายโพลีกราฟนะครับของ VOA ก็ได้ไปตรวจสอบข่าวนี้นะครับหรือว่าคำพูดนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคุณนพรัตน
์ครับก็ต้องเท้าความว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมามีบล็อกเกอร์ด้านการทหารชื่อดังของจีนชื่อจุนวูจีโพสต์คลิปวิดีโอชิ้นหนึ่งบนเว่ยโป๋ซึ่งเหมือน Twitter ของจีนนะครับแล้วขึ้นข้อความหัวข่าวเลยว่าเรื่องใหญ่นายพลสหรัฐเผยเป้าหมายของนาโต้คือการล้มสหพันธรัฐรัสเซียเนื้อหาของวิดีโอชิ้นนี้เริ่มต้นที่ว่าสหรัฐกำลังส่งมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มอีก675ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการรบกับรัสเซียนะครับแล้วก็มีเสียงบรรยายบอกว่าสหรัฐและประเทศในยุโรปต่างกระตือรือร้นที่จะช่วยยูเครนโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องอธิปไตยของยูเครนแต่จริงๆแล้วพวกเขามีเป้าหมายของตนเองที่ต้องการบรรลุได้ต่างหากจากนั้นก็ตัดคลิปไปที่บทสัมภาษณ์ของพลโทเบนฮอดจ์สอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพื้นยุโรปหรือยูคอมนะครับโดยสื่อ Times Radio และมีเสียงบรรยายว่าวันที่11กันยายนพลโทคนนี้กล่าวว่าเป้าหมายของสหรัฐและประเทศสมาชิกนาโต้อื่นคือล้มสหพันธรัฐรัสเซียและกล่าวด้วยว่านาโต้ควรเตรียมพร้อมที่จะทำลายรัสเซียให้ราบคาบ ไม่เหมือนกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ได้ผลลัพธ์เพียงครึ่งหนึ่งแต่ใช้แรงถึง2เท่าและเย็นน้ำเย็นเน้นย้ำครับว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบสหภาพโซเวียตแต่ความเป็นจริงคือเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ผิดครับคุณองพจน์
ครับ
คือสิ่งที่ฮอตเจสกล่าวไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยเขาเพียงต้องการพูดว่าชาติตะวันตกจำเป็นต้องเตรียมตัวไว้เพื่อรับกับเหตุล่มสลายของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากสงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกครับแล้วก็ถ้าใช้แปลคำสัมภาษณ์ตัวต่อคำต่อคำเขาจะบอกว่าผมคิดว่ามีความน่าจะเป็นอยู่ผมเชื่อได้ว่าด้วยผลหลายข้อเราอาจกำลังมองดูจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสหพันธรัสเซียที่เห็นกันอยู่ในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าครับ
ครับย้อนไปหน่อยนะครับไปสู่คำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฮอเจสถึงได้พูดแล้วในลักษณะนี้ออกมา
คือเขาบอกว่าสิ่งที่ฮอตเจสพูดเนี่ยเป็นการตอบคำถามของผู้สัมภาษณ์โดยการตั้งคำถามกลับว่าการที่กองทัพรัสเซียเนี่ยเริ่มถอยทัพออกจากคาร์คิฟเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกำลังนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการสลายตัวของสหพันธรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่าต
ั้
งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมายูเครนเริ่มทำการตอบโต้แล้วก็ยึดครองพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ของตนกลับมาได้มากขึ้นแล้วเขาบอกว่าการเดินทัพของทางยูเครนแทบไม่เผชิญแรงต้านด้วยนะครับและในวันที่11กันยายนรัสเซียก็ออกมายอมรับว่าเสียพื้นที่เกือบทั้งหมดในแคว้นคาคิฟทางเหนือที่ตัวเองเคยยึดครองได้หลังจากยูเครนตอบโต้แม้ว่าทางเครมลินจะพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการจัดทัพใหม่เฉยๆแต่ว่าสื่อจีนเขาก็บอกว่ายังรายงานเรื่องนี้ตามแนวของรัสเซียต่อไปนะครับแต่ว่ามีสื่อของนิวยอร์กสหรัฐวอชิงตันโพสต์เขาบอกอ้างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่บอกว่าพวกรัสเซียเนี่ยทิ้งปืนหนีไปเลยนะฮะใช้จักรยานที่ขโมยมาจากประชาชนแล้วก็แฝงตนเป็นพลเรือนเมื่อรู้ว่าต้องถอยทัพส่วน CN ก็ไปพบคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบว่าจริงแล้วเขาบอกภาพนี้แสดงเห็นว่าหน่วยทหารรัสเซียเร่งเดินทางออกจากพื้นที่รบด้วยความโกลาหลแล้วก็ทิ้งกระสุนกับอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้มากมายเลยครับ
ครับก็หมายความว่าถ้าสรุปจากรายงานที่มีการรายงานมาจากสื่อต่างๆเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนี้รัสเซียเริ่มอยู่ในฐานะที่ไม่ได้เปรียบอีกแล้วใช่ไหม
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าวันที่13กันยายนที่ผ่านมาจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวยืนยันว่ารัสเซียเริ่มถอยทัพแล้วจากบริเวณคาคิฟโอบลาสแล้วก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตนักวิเคราะห์ทางทหารหลายรายก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับในส่วนของพลโทฮอตเจสมาเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์เทเลกราฟของอังกฤษหลังจากให้สัมภาษณ์ไปแล้วมองว่าประเทศที่เขาบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วยชนกลุ่มน้อย120กลุ่มกำลังอยู่ในความ อยู่บนรากฐานที่ไม่ยั่งยืนแล้วแล้วก็การล่มสลายอาจจะเกิดขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่อาจจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่ายากจะควบคุมแต่ไม่ด้วยความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนได้แต่ก็ยังมีนักวิเคราะห์บางคนนะครับมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาบอกปูตินเนี่ยสร้างความแข็งแกร่งให้อำนาจตัวเองมาตลอดแม้จะผ่านสถานการณ์ยากๆมาเช่นสงครามนองเลือดในเชชเนียภาวะวุ่นวายตลาดน้ำมันโลกหรือว่าการดำเนินมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกหลังผนวกไครเมียเข้ากับตนแล้วก็ผลการสำรวจคนรัสเซียบอกว่าก็ยังสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนอยู่ครับแต่ว่าความนิยมของผู้นำเครมลินต่างประเทศนั้นก็ตกขั้วไปเรียบร้อยแล้วครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องมาตรวจสอบกันนะครับแล้วก็เราจะมีรายงานในลักษณะของการตรวจสอบข่าวที่จะทำโดยฝ่ายโพลิกราฟ
ครับ
ของ VOA เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับจากเรื่องของจีนนะครับเกี่ยวกับรัสเซียเราไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับมีรายงานว่าชายสูงอายุชาวญี่ปุ่นนะครับจุดไฟเผาตัวเองด้านหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวในวันพุธเพื่อคัดค้านการจัดพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าชายซึ่งเชื่อว่ามีอายุประมาณ70ปีจุดไฟเผาตัวเองหน้าทำเนียบนายกและมีแผลไฟไหม้ตามร่างกายเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังคงรู้สึกตัวขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยก่อนเกิดเหตุชายผู้นี้แจ้งกับตำรวจว่าเขาราดน้ำมันท่วมตัวก่อนที่จะจุดไฟเผาตัวเองนะครับนอกจากนี้ยังพบหลักฐานเป็นกระดาษที่มีข้อความว่าเขาขอคัดค้านการจัดพิธีศพของนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับโดยญี่ปุ่นตัดสินใจจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการของรัฐที่สนามกีฬานิปปอนบูโดกันในกรุงโตเกียวในวันที่27กันยายนซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจนะครับว่างานศพของรัฐจะใช้เงินของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามโพลสำรวจความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมบอกว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อต้านพิธีศพ ของรัฐในครั้งนี้นะครับ
ครับ
ไปกันต่อครับคราวนี้มาที่ข่าวในประเทศข่าวดังวันนี้เลยนะครับหลายคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของอัยการนิวยอร์กที่สั่งฟ้องทรัมป์แล้วก็บุตรชายบุตรสาวด้วย
ใช่ครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่สายโทรทัศน์เล่นตลอดนะครับก็คืออัยการรัฐนิวยอร์กสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุตรชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และบุตรสาวอีวานก้าทรัมป์ในข้อหาช่อโกงสืบเนื่องจากการทำธุรกิจของบริษัททรัมป์ออร์แกเนเซชันนะครับโดยการดำเนินการฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นที่ศาลในนครแมนฮัตตันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคดโกงและแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จในรายงานการเงินประจำปีระหว่างปี2011และ2021ทางอัยการของรัฐคือเลติเชียเจมส์บอกว่าจะต้องการหาคำตอบว่าทรัมป์ออร์แกเนเซชันจงใจบิดเบือนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้เงินกู้และผลประโยชน์ทางด้านภาษีหรือไม่นะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และคนใกล้ชิดได้ปรับแต่งข้อมูลและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งด้วยกันในฝ่ายของอดีตผู้นำสหรัฐก็ออกมาโต้ว่าทางอัยการเจมส์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตมีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็ทางการล่าแม่มดขณะที่ทรัมป์ออร์แกเนเซชันเรียกข้อหานี้ว่าไม่มีมูลนะครับ
ครับผมก่อนหน้านี้อัยการเจมส์เองก็ออกมากล่าวหานะครับว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกในครอบครัวทรัมป์บางคนใช้กลยุทธ์ประวิงเวลาด้วยการเพิกเฉยต่อหมายเรียกของศาลแล้วก็เลี่ยงการให้ปากคำมาโดยตลอดนะครับการฟ้องร้องครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน์ถือเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยเมื่อเดือนสิงหาคมFBI ได้ตรวจค้นบ้านพักตากอากาศของทรัมป์ที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาแล้วก็ยึดของกลางไปเป็นจำนวนมากนะครับ
ครับ
นอกจากนี้ทรัมป์ยังเผชิญกับการฟ้องร้องในคดีอาญาที่รัฐจอร์เจียสืบเนื่องจากความพยายามของเขาที่จะพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ด้วย
อ
ย่างไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในสมัยหน้าออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอีก 0.75% นะครับคุณนพรัตน์ไปอยู่ที่ระดับ 3% ถึง 3.25% แล้วนะครับพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกในปีนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อโดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 4.4% ภายในปีนี้แล้วก็ 4.6% ในปีหน้านะครับรายงานของรอยเตอร์สบอกว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยนะครับโดยคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 0.2% และเพิ่มเป็น 1.2% ในปีหน้าซึ่งลดลงจากการคาดการครั้งก่อนนะครับส่วนตัวเลขอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ในปีนี้และ 4.4% ในปีหน้านะครับจากระดับ 3.7% ในปัจจุบันคาดด้วยนะครับว่าจะไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยไปอีกอย่างน้อยจนถึงปี2024
ครับ
หลังการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐก็ดิ่งลงนะครับขณะที่เงินดอลลาร์มีปรับตัวสูงขึ้นก่อนนะครับตอนที่เงินดอลลาร์มีค่าแข็งขึ้นที่สุดในรอบ20ปีนะครับแต่ก็กลับร่วงลงมาอยู่ในแดนลบเมื่อปิดตลาดแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างยิ่งของตลาดหุ้นในตอนนี้นะครับแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐบอกด้วยว่าคณะกรรมการเห็นพ้องกันให้ตั้งเป้าเงินเฟ้อไว้ที่ระดับ 2% ในปีนี้ซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1.25% ก่อนจะหมดปีนี้นะครับโดยเชื่อว่าจะเป็นการขึ้น2ครั้งที่ระดับ 0.75% และ 0.5% ตามลำดับนะครับสำหรับดัชนีหุ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง522จุดปิดที่ 3,184 จุดStandard and Poor's นะครับลดลง66จุดปิดที่ 3,790 จุด Nasdaq ลดลง205จุดนะครับปิดที่ 11,220 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้37บาท18สตางค์นะครับไปต่อกันเลยนะครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งอีกไม่ถึง2เดือนก็จะเริ่มขึ้นแล้วที่กาตาร
์ครับก็มีข่าวจากรอยเตอร์นะครับว่าแฟนฟุตบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีหากกระทำความผิดสถานเบาเช่นมึนเมาในที่สาธารณะ ืบเนื่องจากมาตรการใหม่ที่ทางการกาตาร์นำมาใช้นะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลแม้ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการขณะที่หรือเวลาอย่างที่คุณสมคนบอกนะครับไม่ถึง2เดือนก่อนการแข่งขันแต่แหล่งข่าวระบุว่าผู้จัดงานได้กล่าวกับนักการทูตและตำรวจจากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันว่ากาตาร์จะใช้ความยืดหยุ่นสำหรับการกระทำผิดเล็กๆน้อยๆของบรรดาแฟนฟุตบอลนะครับท่าทีดังกล่าวก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากาตาร์ต้องการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาขนบธรรมเนียมทางศาสนาอิสลามกับการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับอย่างไรก็ตามกาตาร์ยังไม่ได้ยืนยันรายงานนี้ขณะที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของกาตาร์ก็ไม่ได้ตอบคำขอความเห็นจากรอยเตอร์นะครับและทางสถานทูตต่างๆของประเทศก็ยังคงต่างๆนะครับก็ยังเตือนผู้ที่เดินทางไปชมฟุตบอลโลกที่กาตาร์ให้ระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดของประเทศมุสลิมแห่งนี้ครับ
ครับกฎหมายของกาตาร์นะครับคุณนพรัตน์ต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆในการจำกัดการแสดงออกในด้านต่างๆนะครับ
ครับ
การรักเพศเดียวกันการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสนั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับการมึนเมาในที่สาธารณะก็อาจจะต้องโทษจำคุกถึง6เดือ นการพลอดรักในที่สาธารณะการด่าทอหรือดูถูกผู้อื่นการแต่งกายที่เปิดเผยเกินไปก็อาจจะถูกจับกุมได้นะครับนอกจากนี้การประท้วงทางการเมืองหรือทางศาสนาก็ผิดกฎหมายเช่นกันที่ผ่านมานะครับผู้จัดงานแสดงความตั้งใจที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆรวมถึงการอนุญาตให้ขายเบียร์ได้นะครับใกล้กับสนามกีฬาด้วยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงคือจะมีช่วงเวลาที่เปิดให้ขายก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มนะครับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดในแถบตะวันออกกลางแล้วก็จัดในประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดที่เป็นเจ้าภาพเท่าที่เคยจัดมานะครับจำนวนประชากรในกาตาร์มีไม่ถึง3ล้านคน
ครับ
แต่คาดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะมีผู้ชมนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาถึง1ล้าน2แสนคนก็เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศนะครับดังนั้นความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับทางรัฐบาลกาตาร์จึงได้เชิญให้ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนำตำรวจมาด้วยอย่างน้อย4คนประเทศละ4คนนะครับเพื่อมาช่วยในการรักษาความปลอดภัยนะครับภายในกาตาร์นั่นเองคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับ Instagram แล้วก็ Twitter นอกจากนี้ยังรับฟังเราได้ทาง Spotify ได้อีกด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยที่ลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายนะครับรวมทั้งการแสดงโชว์ช้างที่ถือเป็นจุดขายสำคัญและทำให้มีช้างตกงานและคนเลี้ยงช้างจำนวนมากที่ต้องไปทำอาชีพอื่นเพื่อประทังชีพนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
สิริพรทรัพย์มากแห่งบ้านตากลางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการไลฟ์สดกิจกรรมของช้าง2เชือกของเธอบนโซเชียลมีเดียเพื่อหาเงินเลี้ยงช้างนะคะหญิงสาววัย23ปีซึ่งดูแลช้างมาตั้งแต่สมัยเรียนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอในขณะที่เธอป้อนกล้วยให้พวกมันและตอนที่พาพวกมันเดินไปรอบๆหลังบ้านสิริพรกล่าวว่าเธอได้รับเงินบริจาคประมาณ 1,000 บาทจากการไลฟ์สดเป็นเวลาหลายชั่วโมงบน TikTok และ YouTubeแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเลี้ยงช้าง2เชือกของเธอได้ในแต่ละวันค่ะเงินบริจาคดังกล่าวเป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ได้มีความมั่นคงสำหรับครอบครัวของสิริพรนะคะซึ่งก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่เธอเคยมีรายได้จากการแสดงช้างที่เมืองพัทยาของประเทศไทยและยังมีรายได้เสริมจากการขายผลไม้อีกด้วยครอบครัวซับมากก็เหมือนกับเจ้าของช้างหลายพันรายทั่วประเทศที่ต้องกลับภูมิลำเนาเนื่องจากการระบาดใหญ่ที่ทำให้ปางช้างและสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติต้องหยุดชะงักลงนะคะเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพียง 400,000 คนเมื่อเทียบกับ40ล้านคนในปีพ.ศ. 2562บางวันสิริพรก็ไม่ได้รับเงินบริจาคเลยนะคะและช้างของเธอก็มีอาหารไม่พอกินสิริพรกล่าวว่าครอบครัวของเธอหวังว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวอีกและเธอจะได้ไม่ต้องไลฟ์สดอีกต่อไปเพราะถ้าได้กลับไปทำงานก็จะมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถซื้อหญ้าให้ช้างของเธอกินได้นะคะเอ็ดวินวิกผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าในประเทศไทยคาดว่าจะมีช้างอย่างน้อย 1,000 เชือกในประเทศไทยที่จะขาดรายได้จนกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีช้างที่ถูกเลี้ยงไว้ประมาณ 3,200 ถึง 4,000 เชือก ตามข้อมูลของหน่วยงานราชการและยังมีช้างอีกประมาณ 3,500 ตัวที่ยังอยู่ในป่าค่ะวิกกล่าวว่ากรมปศุสัตว์จำเป็นต้องหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือช้างเหล่านี้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆครอบครัวที่จะรักษาชีวิตของพวกมันเอาไว้นะคะหลายครอบครัวในบ้านตากลางซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจช้างของประเทศไทยในจังหวัดสุรินทร์ได้ดูแลช้างมาหลายชั่วอายุคนและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับช้างเหล่านั้นเพ็ญศรีทรัพย์มากแม่ของสิริพรซึ่งมีอายุ60ปีกล่าวว่าครอบครัวของเธอผูกพันกับช้างเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยทีเดียวและถ้าหากไม่มีพวกมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตของครอบครัวจะเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเธอจึงต้องขอบคุณช้างเหล่านี้รายงานของกรมปศุสัตว์ซึ่งดูแลช้างที่ถูกเลี้ยงไว้ระบุว่ารัฐบาลได้ส่งมอบหญ้าจำนวน 500,000 กิโลกรัมไปยังหลายจังหวัดตั้งแต่ปี 2563 เพื่อช่วยเลี้ยงช้างขณะที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าเผยว่าช้างต้องกินอาหารวันละ 150-200 กิโลกรัมอย่างไรก็ตามสิริพรและแม่ของเธอกล่าวว่าครอบครัวของเธอยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลเลยค่ะสรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับชาติและว่ารัฐบาลมีแผนที่จะช่วยเหลือช้างและผู้ดูแลช้างและมีการวางมาตรการควบคู่ไปกับงบประมาณที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้มีการระบุกรอบเวลานะคะในขณะที่รัฐบาลคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน10ล้านคนในปีนี้แต่บางคนก็กล่าวว่าจำนวนดังกล่าวอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้บรรดาเจ้าของช้างกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำได้เนื่องจากมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะวิกจากมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าในประเทศไทยคาดว่าจะมีลูกช้างเกิดใหม่จากช้างที่ถูกเลี้ยงไว้มากขึ้นในปีหน้าซึ่งเป็นการสร้างความกดดันให้แก่บรรดาเจ้าของช้างมากขึ้นเพ็ญศรีคนเลี้ยงช้างจากบ้านตากลางกล่าวด้วยว่าบางวันเธอก็มีรายได้แต่บางวันก็ไม่มีเลยซึ่งหมายความว่าอาหารที่จะนำมาเลี้ยงช้างก็น้อยลงไปด้วยซึ่งตัวเธอเองก็ยังมองไม่เห็นทางออกของปัญหานี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
เสียรัตน
์สวัสดีครับ
เสียรัต
น์แหมตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีสังคมก็ไม่ค่อยดีนักก็เถิดทำให้เดือดร้อนกันทั้งคนทั้งสัตว์นะคะช้างก็เดือดร้อนคนก็เดือดร้อนสัตว์หลายชนิดก็เดือดร้อนตอนนี้ในประเทศไทยมีความนิยมรับประทานอึ่งขึ้นมาที่ฉันก็เพิ่งทราบเมื่อไม่กี่วันคนกินอึ่งเป็นอาหารเป็นเมนูพิเศษที่มีคนที่มีชื่อเสียงกินด้วยฟังแล้วก็เอ๊เราเศรษฐกิจไม่ดีหรือเรามีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ทราบนะคุณนพรัตน์คุณสงพจน
์ผมเคยได้ยินว่ามีคนทานนะฮะในบางพื้นที่ของประเทศอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเกิดมีความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วประเทศก็คงเป็นกระแสมั้งฮะ
มีทานกบอันนี้คือเท่าที่รู้ว่าก็กินกัน
ผมได้ยินแล้วนี้ใครว่าผมฟัง
เขา
เขียดแล้วอึ่งด้วยล่ะ
ได
้ยิน
น
ะ
ไม่คุณมอง
เครียดกับ
คุณมองไปหากินยังไง
ไม่ผมไม่เห็นแววตาผมผวาก
ล
ั
ว
แววตาผมผวาก
ลัวนะ
ค่ะไม่ถนัดก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ให้คนอื่นเขาแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรนะก็ไม่เคยมีใครวิเคราะห์ในเชิงโภชนาการจากอึ่งเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งได้ยินได้ฟังมา 2-3 วันนี้เองว่ามีเมนูพิเศษที่คนสนใจแต่ไม่เป็นไรค่ะฟุตบอลโลกเราสนใจฟุตบอลโลกต่อกันแล้วกันฟุตบอลโลกนี่จะแข่งที่กาตาร์เขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีทีมร่วมแข่งขัน32ทีมเพราะว่าในการแข่งขันปีถัดไป2026เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเป็น48ทีมเข้าไปแล้วค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้หลายคนกระดิกกระดาเพราะว่าอาจจะลุ้นให้ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าบอลโลกเขาบ้างเพราะว่าในผู้แทนในทีมตัวแทนของเอเชียเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นนี่ก็น่าลุ้นกันแล้วก็มาแข่งที่อเมริกาด้วย
แล้วก็มาแข่งที่อเมริกาด้วย
ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามกันต่อว่าจะมีโอกาสไหมนะคะขอบคุณข่าวดีๆจะ